Говорим си за Канс, професор Божидар Манов, киното, силен фестивал, 67-я фестивал в Кан. И може да се каже, имаше силни психологически, да, социални филми, отражение, и то руски и турски, двата най-добри филми се оказаха, отражение на цялата тази лудост на света, която е в момента.
Значи, за да въведем слушателите с малко повече етност. Има две основни конкурсни програми в Кан. Главният конкурс, 18 филма тази година, обикновено е 21-22, и втората конкурсна програма, Особен поглед, също 18 филма. Тази година, впрочем, фестивала беше с един ден по-кратък и поради това конкурсите с три филма по-малко, защото европейските избори. Той трябваше да завърши на неделя 25-ти, а завърши събота 24-ти заради европейските избори, и това съкрати малко програмата. Но качеството беше много добро. Не винаги се случва този път, да. Веднага бързам да кажа, присъстваха фаворитите на Лазурния бряг. Там фестивалът си отглежда свои любимци и те винаги присъстват, когато имат нов филм. Не винаги взимат награди. И този път журито с Джейн Кемпиан, тя желязната леди от Нова Зеландия, беше доста стриктно. И тези любимци от десетилетия, като Кен Лоуч, като брата Дарден, Дейвид Кроненбърг, Майк Ли, или не взеха награди, или взеха странични награди. Така че нямаше подаръци. Затова пък селекцията беше силна, както казах, и според мен между тези 18 филма в главния конкурс, два изплуваха над всички. Турският Зимен сън и руският филм Левиатан на Андрей Звягинцев. Турският е на Нури Билге Джилан, също фаворит на Кан. Има три пъти участие, три пъти големи награди. Сега Златна палма, дошло му времето. Впрочем, тази година е 100 годишнина на турското кино. И някак си стана фокус. 100 години турско кино. Те бяха планирали огромен прием с много красив концерт, но заради траура по повод катастрофата в турската мина, всички тези светски събития бяха отменени, всички турски колеги бяха с траурни лентички, много сдържано, много дисциплинирано, и филмът им се открои безспорно. Защо? Филмът на Нури Билге Джилан, Зимен сън, много дълъг.
И въобще за турското кино си ми обещал отдавна да поговорим.
Ами, то е явление. То е явление,
да,
защото последните 10-15 години те имат стремителен възход. Първо, това е една голяма индустрия. Те правят над 70, може би 80-90 филма. Като отбелязвам, това не са турските сериали. Това е съвършено друга индустрия. Турските сериали са собствена територия. Това е една огромна индустрия. Ние сме свидетели на нейното развитие и разцвет последните 10 години. Но турското авторско кино е съвсем друга история. Това е един пакет от 10-15 изключително силни режисьори, широко обскорени, талантливи, с дълбоко артистично мислене, с философски пластове. Не се свенят и с успех са в диалог с големите традиции на световната литература и изкуство. Джалан е точно такъв. Той някога малко пресилено, но изповядва своята икона Чехов. А този му филм има такива настроения, но много дълъг. 3 часа и 16 минути. Това е едно усилие, което от художествена гледна точка на режисьора е нужно, но за зрителите е много рисково изпитание. На няколко пъти има спонтанен порив да си тръгнеш. Но, слава Богу, последните 30 минути са бляскави. Защото това е наистина един филм, който влиза в чеховски дири, но аз си позволих една шеговита игра в един текст, който написах за вестника. Чехов и Пруст търсят изгубеното време в Анадола. Това е съдбата. Провален актьор, който прави рекапитулация на живота си, вече е хотелиер, има мечта да напише книга за история на турския театър. Великолепен актьор, атмосфера, изображение, прекрасна, стилна работа. И Джилан беше дошло времето да вземе палмата, след като има всички предишни награди за по-ранните си филми и участия.
Златна палма отиде в Турция.
Според мен заслужено, въпреки че можеше да има и друг баланс, но всяко жури в крайна сметка си има своите съображения. Този път Джейн Кемпиан общо взето не сгреши, въпреки че работата ѝ беше трудна. 5 жени в 9 членно жури, трудно се работи, според мен. Но те горе-долу оцеляха. Подцениха обаче втория важен филм, руския Левиатан. Това е една също съвременна история, въпреки че мотивът Левиатан е библейското чудовище, библейския звяр Левиатан, и зад сюжета, който е съвремен, развива се в далечния север, Мурманск, съвършено ясна, конкретна ситуация в днешна съвременна Русия, въпреки че зад пласта на филма, зад видимия пласт на филма стои философски концепт и там е една рима асоциация с страданията на библейския Йов. И не случайно филма се нарича Левиатан, тъй като се подхранва от капиталната философска творба на Томас Хобс, английски философ-империк 17 век, а под същото заглавие Левиатан, форма и материя на държавата. Това е филма. По-сложен от видимия пласт, но те разчетаха само видимостта на съвременна Русия, затова му дадаха награда за сценарий, а можеше получи по-голяма награда.
Мислиш ли, че усложнените отношения между Европа и Русия, примерно, дават от политическите отношения
сигурно,
на отражение
в този
на
дух,
и на наградите?
В този дух бяха и въпросите на пресконференцията, дали това е дало отражение. Вероятно, да, до някаква степен, въпреки че журито е относително независимо и там са хора с авторитет и позиции. Това едва ли ще им повлия. Според мен те не го разчетаха до край. Те видяха тъкмо съвременната конюнктура в Русия. Що там това за корупция, за разпад на държавата, за абсолютно безнадежната съдба на малкия човек. А когато всичко това се случва в един корумпиран полицейски участък и на стената стои портрета на Путин, явно е какво разчитат хората. Но Звягинцев е отвъд тая видимост. Той има претенции за по-висока обобщеност. Но, така или иначе, филмът получи...
Недооценен,
казваш. Според мен, да. Обаче, паралелно с тях имаше и много интересни податки за, както аз казах, така за смяна на любимците. Тези големите, братя Дърден, Майкли, Кен Лоуч, присъстваха, но не взеха тежките награди. Същевременно едно младо момче от Канада, Ксавие Долан, трябва да запомним това име. Той е на 25 години и има 5 филма. Още с първия си 20 годишен прави филм «Аз убих мама», с който прави световна слава. А сега с петия си филм заслужи наградата на журито. Тя е третата по важност. И е на 25 години в Кан с пети филм. Трогателно беше, когато той получаваше наградата си от Джейн Кемпиан. Той се разплака и каза: вие, обръщайки се към Джейн Кемпиан, вие с вашия филм «Пианото» 93-та година ме влюбихте в киното. Вие сте виновна, аз да съм тук. Беше една
да,
форма на благодарност.
Четох неговото изказване, да.
Красиво беше това и същевременно каква рима? Това най-младият участник, 25 годишния, раздели наградата с най-стария френската икона Жан-Люк Годар на 84 с един филм, който е дързък експеримент 3D. Направила филм 3D, сложен като структура, неубедителен като художествено послание. Наградата му беше реверанс към възрастта и към статута му на легенда. Но това се прави обикновено. Когато такова величие участва в конкурса, не може да си тръгне без награда просто. Друг въпрос е, че при селекцията той може да бъде изведен като специално събитие, като поклон на иконата. Но все едно така са решили селекционерите, но той пък не дойде, Годар. С въпрос имаше едно видео: защо не сте тук да представите новия си? И той отговори: и вече съм бил.
Благодаря. И като те слушам сега и възрастни хора, артисти, млади, въобще талантливи, талант и талант, и Русия, и Турция, и
индустрия. И още за една италянка да не пропусна
нас
да кажа.
Нас няма в цялата схема.
За съжаление, да. Периферно смено ще кажа, преди да не пропуснем италянката, заедно с това момче от Канада, младото, една италянка Аличе Рорвахер, тя е със смесен немски происход, затова фамилното име не е италянско. Тя е 30 годишна, втори филм, безспорно много талантливо момиче, един филм «Чудеса», който е в традицията на най-добрите в кавички селски филми, които братята Виани, баща и господар, Армано Олми, Дървоза на Лъми. Една красива традиция от 70-те години, които ето че не е забравена. И тази млада италянка наистина направи силно впечатление с един много добър филм, земен, силен, истински. Там също трогателно връчване, защото тя получи наградата си не от кого да е, от София Лорен. Великата София Лорен излезе на сцената, за да връчи наградата на едно младо момиче и беше една красива така италианска рима между бъдещето, което иде, и между световната слава и ореол, който все още е на сцената. Така че и това е част от фестивалната
атмосфера. Разкажи ми за София Лорен, това ми е любима.
Аз не мога да ти разкажа кой знае какво. Плюс това и тя ми каза: Божидаре, моля те, не бъди излишно подробен, бъди дискретен, не казвай всичко, което се случило.
Не си честен в момента, защото си пътувал с нея в самолета.
Случайност. Пътувахме през Рим и тя се оказа в самолета на сеньора Лорен. Се оказа в самолет с нейните, с сина си, с нейните там асистенти, помощници и целият екипаж на самолета. Представят си какъв трепет, тя във VIP класата естествено, но на 2 метри и половина. Магия е това. Магия е, след като си я гледала 60 години на екрана в такива бляскави, удивителни роли, тя изнесе един мастер-клас, един разговор с зрителите в Кан. Това е наистина омайна магия. Сега, разбира се, има и много козметика, и много фитнес грижи и други такива, но магията си е магия. Когато я видиш на живо да присъства, слезло от екрана, наистина усещането е друго. Впрочем, да кажа пък и нейната изключително емоционална и топла реакция към всичко, което е заобикаля. Няма никаква надменност, студенина, отдалеченост, гордост. Тъй като официален афиш, официален плакат на фестивала беше един кадър на Марчело Мастрояни от 8.5, знаменития филм на Фелини. И целият град е залят с тези постери, да. Навсякъде, мега постери, навсякъде от всички. И тя само се обръща и каза: Марчело, от всякъде ме гледаш, Марчело. Имаме 13 филма заедно, толкова спомени и сега си пак тук до мен, от всякъде ме гледаш, Марчело. Тези препратки към великите имена на киното са много важни. Защото фестивала с днешната си суета ще изтлее, ще се забрави. Но подобни величия остават и това е една от големите функции на фестивалите. Аз винаги съм настоявал на това. Те са хем работни срещи, хем един реверанс към изкуството, но на трето място светска суета. Затова да не ги разместваме.
Не ги разместваме, а и интересни поколения идват от това, което те
да,
чувам.
Има, интересни, има. Слава Богу, киното поколения. Е живо. Има поколения, които подават надежди, че има приемственост.
Къде сме ние в цялата тази схема? Тема за друг разговор, защото
за друг разговор, ще е дълъг. Той ще е дълъг разговор, за съжаление в Кан ни няма. Докато не сме в главните програми, все едно, че ни няма. Това, че сме били някъде в
един... периферията.
Периферията
не се брои.
Това е въпрос на любезна покана, но не се отчита от историята.
Професор Божидар Манов, благодаря ти. Така завършва и предаването, кой говори за днес. Спокойна и успешна седмица от мен. Нина Александрова, ще бъдем заедно утре отново в 10. До чуване.